E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Vă salut cu bucurie la întâlnirea noastră sub genericul Matematica Cerului și vă doresc un timp de calitate împreună cu noi, astfel încât să fim îmbogățiți cu gânduri înălțătoare și cu decizii pe care să le respectăm cu plăcere. Subiectul emisiunii noastre, de ce să fiu corect? Și aș vrea să vă spun ce a generat un astfel de subiect. O experiență a unei mămici care, împreună cu cei doi copii, plimbându-se pe stradă, a fost rugată de copii să meargă la circ. Rugămintea copiilor nu a putut fi onorată cu un răspuns favorabil pentru că mama a spus este prea scump și nu putem merge toți trei la circ. Am înțeles copiii, însă mama a venit cu o soluție. După ce va începe circul, vom intra și noi pentru câteva minute doar la ușă, vom merge la ușă în interior și vom vedea animăluțele, după care vom pleca. Nu vom sta să asistăm la tot ce se întâmplă acolo. Fetița foarte fericită, băiețelul foarte trist, a început să plângă, eu nu vreau să merg, nu avem bilet, nu trișăm. Fetița, dimpotrivă, hai să-l ducem pe frățior acasă pentru că eu vreau să merg. De ce să fii corect? M-am întrebat ce o fi în mintea unui astfel de copil care își dorește să fie corect în ciuda faptului că are de pierdut. Aș vrea să ne gândim la aspectele care țin de viața noastră, de maturi, de oameni adulți care avem multe provocări și aș vrea să adresez aceste întrebări cu privire la subiectul nostru pastorului Eduard Călugăru, care este trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Pe mine personal m-a surprins atitudinea acestui băiețel cu o conștiință atât de curată și care conștientizează faptul că este mai bine să fii corect decât să ai un avantaj. Nu știu ce o fi în mintea lui, nu știu cum va fi în viitor acest copil. Cert este că, deși la o vârstă fragedă amândoi, crescuți la fel, au avut atitudini diferite.
În condiții similare, poate chiar identice, oamenii reacționează diferit, pentru că suntem diferiți. Întrebarea ar putea fi pusă de la început în această direcție. A fi corect înseamnă o pierdere. E ca și cum ai spune, a fi incorrect înseamnă automat un câștig. Deși poate că așa apare de multe ori. Discutăm despre poate ciste, integritate. Însă întrebarea aceasta se repetă de foarte multe ori. Merită sau nu? Și îți dai seama, odată cu vârsta și odată cu experiența care se acumulează, că, în general, lucrurile sunt cu plusuri și minusuri. Nu există o casă perfectă, nu există un loc de muncă perfect, nu există, eu știu, un partener de viață perfect, nu există copii perfecți, ci în toate acestea începi să vezi plusuri și minusuri. Important nu este cât de multe sunt într-o parte sau alta. Ce important este că alegerea pe care o faci să te facă fericit. Iar fericirea ar trebui definită în contextul nostru într-o relație pe care o ai cu cel care este creator, este răscumpărător, este mântuitor, salvator. Dacă prin alegerile pe care le faci nu ajungi să fii cu El, adică cu Hristos, atunci pierzi totul. O întrebare pe care mi-am pus-o și la care am căutat răspuns este aceasta. Ce este binele? Pentru că în lucrurile noastre, în contextul păcatului, nu există bine absolut și rău absolut. Ci există bine din niște puncte de vedere, există rău din alte puncte de vedere și doar din punct de vedere moral putem discuta ca fiind rău să înjuri, e rău să calci o anumită poruncă, să zicem să furi sau să minți sau să înșeli. Din acest punct de vedere, nu există zonă de mijloc, adică este rău să minți la poliție, dar nu este rău să minți când este vorba de joacă nu știu unde. Nu. Minciuna este rea în orice împrejurare, furtul este rău în orice împrejurare și lista poate să continue. noi operăm cu niște categorii în care binele și răul, la nivel personal, nu le găsim absolute în alegerile pe care le facem. Și atunci, întrebarea de la început, de ce să nu alegi să mergi, din câte am înțeles eu, din relatarea foarte pe scurt pe care ați făcut-o, propunerea era doar să privească câteva minute animale, nu să ia loc, nu e să bine. Vizioneze, eu știu, spectacolul tot spectacolul. Sunt astfel de situații în care am întâlnit următorul răspuns. Oamenii spun, eu voi lua decizia ce este bine și ce este rău să fac și doar Dumnezeu mă va judeca. Adică eu intru, poate chiar iau loc și Dumnezeu știe că n-am bani și mă va ierta. Iată că în cazul dumneavoastră sunt doi copii, înțeleg, de vârste apropiate, crescuți împreună, frați, și unul are poziția să nu vadă deloc, iar celălalt spune, nu este nimic greșit să ne uităm un pic. Și mă gândesc ca și părinte ce aș fi putut să fac, pentru că o soluție foarte simplă era hai să scăpăm de cel care este împotriva noastră. Și foarte ușor se întâmplă această atitudine să fie luată și de noi. Când cineva este împotriva noastră, să scăpăm de el, să-l anihilăm, ori să nu mai fie cu noi, nu mai este în echipă, nu mai este în preajma noastră.
Dacă avem posibilitatea aceasta, da. O facem.
Probabil, acum auzind această relatare pe care ați prezentat-o, probabil că aș fi mers la cineva neutru. Este bine când ai astfel de, eu știu, situații, să apelezi la o minte neutră. La o minte neutră care de obicei nu este favorabilă cererii. Adică m-aș fi dus la...
Bine, noi...
Să zicem, m-aș fi dus...
Este cazul...
Da. În cazul dacă... acesta, poate că aș fi mers la cel care era acolo responsabilul de sală, supraveghetorul sau persoanele care se ocupă de lucrul ăsta și aș fi cerut voie. Uite, am niște copii, a început, puteți să-i lăsați pe ei să uite puțin la animale și atunci cineva neutru ar putea să spună da, putem să facem asta sau din contră să zică nu, nu se poate decât dacă cumpărați bilet și veniți la timp.
Noi nu analizăm cazul, eu am spus ce anume a generat subiectul nostru și vreau să mergem pe cazuri mult mai concrete din viața noastră. Iată, vreau să vă întreb, muncesc mai mult și câștig mai puțin sau muncesc mai puțin și câștig mai mult? Ce e corect? Pentru că întotdeauna vrei să alegi ceea ce este favorabil. Da. Pentru că nu este corect nici să muncesc mult și să câștig puțin. Nu?
Este adevărat că discutăm despre un raport care se face între munca prestată și echivalentul pe care îl primesc. Asta când discutăm despre un salariat, când discutăm despre un voluntar.
El din start nu se gândește la un beneficiu,
așa.
Dacă este voluntar, decât un material. Se gândește la unul spiritual.
Gândiți-vă la următorul caz. Un caz. Vă dau un caz real. L-am întâlnit. Oameni care au fost voluntari și în mintea lor asta vreau să facă, deci nu au fost cu alt scop, doar o parte din activitate. Nu. Au venit voluntari și vreau să fie voluntari.
Da, însă este o și perioadă propus, dedicată voluntariatului și atunci accepti...
Și li s-a propus să fie angajați. Și a spus, ție-ți place treaba asta? Da. O faci cu plăcere? Da. O faci pe gratis? Da. Eu vreau să te plătesc. Gândiți-vă că acest om nu mai pune în balanță cât primește. Îi se pare ca ceva nemeritat, că e pe deasupra. De ce spun asta? Nu întotdeauna se potrivește. Dar în multe cazuri când îți place ce faci, când faci cu foarte mare plăcere și există un anumit, să zic eu, venit care îți acoperă niște nevoi pe care le ai, probabil că mai sus de asta gândești doar în niște anumite situații. Îți place atmosfera, îți place locul de muncă, îți place rezultatul și atunci salariul, mă gândesc la creșterea
bonus,
lui,
nu
are atât de mare greutate. Poate să fie o problemă sau nu neapărat este o problemă. Adică am întâlnit oameni care și-au schimbat locul de muncă, venit de la salarii mari la salarii mult mai mici, doar pentru aceste lucruri.
Da.
Pentru ce înseamnă
însă,
colectiv, ce înseamnă...
Însă, trebuie să ținem cont de un anumit aspect. Când ai avut cândva un salariu bun, mare, probabil că anumite nevoi existențiale ți le-ai rezolvat. Deja pornești de pe un alt nivel. Ai o casă, ai o mașină, îți poți permite sau poate ai deja și niște bani în cont suficienți încât să îți poți permite și alte lucruri și te gândești că până la urmă e cea mai mare satisfacție să ai o împlinire personală la serviciu pentru că faci ceea ce îți place, pentru că ai un colectiv plăcut. dar nu te mai gândești să-ți împlinești acele nevoi pentru care efectiv trebuie să muncești mulți ani ca să ți le îndeplinești. Deci situația este diferită. Nu cred că poți pe o perioadă foarte lungă de timp să accepți această nedreptate, muncind multe ore și fiind plătit puțin. Oricât de mult ai fi satisfăcut, pentru că, să zicem, din punct de vedere al relației, pentru că nu îți satisfaci nevoile de bază pentru tine și mai ales pentru familia ta, gândindu-ne la un termen lung.
Probabil că într-un colectiv în care doar tu ai avea un salariu, zicem, 10 lei și ceilalți au toți de 20 de lei, adică dublu, triplu, nu te simți confortabil și nu poți să înțelegi de ce. Dacă ești apreciat, dacă ești dorit, de ce ești tratat diferit de ceilalți? Și asta e o altă problemă legată de modul în care angajatorul privește pe angajați, după niște criterii, după niște reguli, să fie tratați echitabil și just. Asta discutăm despre cel care trebuie să plătească. Și Biblia vorbește despre problema aceasta. Adică nu trebuie să faci economii doar prin faptul că, eu știu, ca patron poți să constrângi pe cineva că nu are un să ducă, eu știu, depinde de tine cumva, să-i dai un salariu mic. Nu. Eu vorbesc acum din punctul de vedere al celuilalt. Sunt oameni care acceptă asta în niște condiții și motivațiile pe care le-am auzit sunt plauzibile pentru mine. Adică sunt persoane, de exemplu, care au muncit, au avut casă, casa pe care și-au dorit-o, au luat mașină, au fost împliniți, eu știu, în rândul oamenilor, să zicem așa, și au constatat că nu sunt mai fericiți. Și atunci au schimbat niște lucruri în viața lor.
Dar nu le-au donat pe acele lucruri pe care deja le câștigaseră, nu?
Spre surprinderea dumneavoastră vă spun că nu știu de casă, nu sunt sigur de casă, dar de mașină, da, au donat-o. De asta spun, adică depinde foarte mult, cred că în privința aceasta, să înțelegi ce înseamnă viața. Pentru că fericirea nu este dată de o cantitate, nu este dată de o poziție măcar, să fii șef nu știu unde. Nu asta îți dă satisfacție neapărat. Ce înseamnă viața și care sunt așteptările? Mai mult decât atât, găsesc aici un pasaj în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, versetul 10 de aici. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrepnici, am făcut ce eram datori să facem. Asta o spune Domnul Hristos. Adică și în relația cu Dumnezeu, nu ți-aduni, eu știu, merite făcând printr-o implicare serioasă, făcând mai mult decât alții și să accepți ideea că îți meriți mai mult. Pentru că Domnul Hristos spune, de exemplu, într-o altă parabolă, că toți au primit un leu. Iar cei care au venit mai târziu, că s-a început plata cu ei, după ce au primit acest leu, au fost urmați de ceilați. Ce s-așteptau? Cei care au venit la început să primească mai mult. Și când au văzut că au primit același preț, au fost nemulțumiți. Răspunsul a fost foarte clar, la asta ne-am înțeles. Ați primit exact plata, dar nu e corect. Noi am muncit toată ziua pentru un leu, iar ceilalți o oră, dar și-au primit tot un leu. Vedeți, în ce privește mântuirea, darul este același, pentru că a necesitat același preț. În ce privește lucrurile de pe pământ, eu știu, imaginea, perspectiva prin care Dumnezeu ne învață să privim, este ce ai primit de la Dumnezeu, daruri, talanți, capacități, pentru că vei da socoteală de ele. E, dacă privim lucrurile în felul acesta, eu cred că celelalte vin, cum să zic eu, în niște circumstanțe. Poate că circumstanțele te duc într-un loc. Poate că circumstanțele te ajută să ai un salariu sau să ocupi o anumită poziție. Dar nu uiți de planul celălalt spiritual în care trăiești și care te împlinește cu adevărat. Pentru că ce este mai important la sfârșitul zilei? Întrebarea inițială. De ce să fiu corect? Pentru că la sfârșit, când ajung acasă și dorm, eu știu foarte clar că a doua zi pot să nu mai mă trezesc. Și pentru ce m-am zbătut? Pentru nimic. Este foarte important pentru mine și am văzut asta și la alții, că atunci când ajung acasă, să pot să închid ochii și să spun am făcut ce era corect și drept să fac. Și vreau să vă spun un lucru. Că uneori, cu tot efortul, cu toată atenția, îți dai seama că ceea ce a ieșit, n-a ieșit bine. Te gândești la cineva să-i faci un bine. Te gândești să faci niște lucruri așa ai gândit și așa ți-ai propus să iasă bine. Și știți care e rezultatul? E rău. Nu că ai ieșit rău, ai ieșit foarte rău. Persoana se supără, persoana rupe relația cu tine, cineva este nemulțumit, alte lucruri, tensiuni se întâmplă Și îți dai seama că atunci când vrei să faci binele, este rău. Dar păi atunci când vrei să faci, eu știu, la voia întâmplării sau nu mai urmărești binele, dezastru, nu? Ar putea să iasă.
Și întrebarea implicită este în contextul acesta. Dacă eu am încercat să fac bine și tot a ieșit rău, atunci de ce să mă mai chinui? De ce să mă mai străduiesc? Că tot ies rău lucruri, nu?
E o vorbă așa dezrepetată. Ce începe bine se termină rău. Ca o fel de ecuație, ca un fel de lege. Ce începe bine se termină rău. Ce începe rău se termină și mai rău. Poate că ar fi o reacție aceea că nu s-ar merita. Cumva este o anumită dezamăgire și se pare că toate eforturile au fost făcute degeaba. Dar în momentul în care există Dumnezeu și poți apela la El, îi spui, Doamne, Tu știi ce am vrut să fac. Tu știi intențiile mele. Tu știi, poate trebuia să fiu mai atent. Poate n-am fost foarte atent la anumite semnale care au venit. Nu le-am luat serios în calcul. Poate n-am interpretat corect anumite lucruri. Dar ai la cine să apelezi, Doamne, ceea ce eu n-am reușit să fac, Tu poți să faci. Adică Tu poți să lămurești, Tu poți să alini, Tu poți să schimbi situațiile, să vindeci. Pentru că îmi dau seama că dacă eu greșesc, totuși Dumnezeu poate să coordoneze lucrurile și are capacitatea dintr-un rău să scoată un bine.
Cu atât mai mult cu cât am fost bine intenționat.
Și vreau să mai spun ceva. Atunci când vorbim de persoane, prietenile se bazează nu pe faptul că cei doi nu și-au greșit niciodată, ci că au avut capacitatea, când au ajuns în situații, să găsească soluția să meargă împreună înainte.
Să
la fel, familiile, cei doi care au rămas împreună, care au, să zic eu, vechime, au niște ani în spate, n-au rămas împreună pentru că cei doi nu s-au supărat sau n-au avut motive serioase de reproș unul pentru celălalt, ci au avut capacitatea ca dincolo de problema aceasta să găsească o soluție, să găsească un motiv să meargă mai departe.
Haideți să venim mai aproape de ceea ce înseamnă să trăiești în România, de exemplu. Știm că se fură mult, la nivel înalt. Au început să își primească și plata. Dacă toți fură, de ce eu să fiu corect și să dau toate impozitele, să plătesc absolut toate dările la stat și dacă pot de undeva să mă descurc și să nu le achit pe toate? De ce să nu fac?
Să știți că întrebarea asta mi-am pus-o când eram mic. Și vă spun contextul. Contextul era acela că, de exemplu, mergeai cu mașina, era lanul de porumb, opreai, te duceai și luai, eu știu, câțiva ștuleți, eu știu, 10 bucăți, duceai acasă, îi fierbeai și mâncai. Și întrebarea care s-a născut și în mintea mea, văzând treaba asta și la bunicii mei, au stat la țară, a fost inevitabil, dar nu, adică nu e la altcineva, adică cum să iei? Și răspunsul a fost nu, că e al nostru, e al statului, adică noi suntem statul, toată lumea. Vreau să vă spun că nu m-am mulțumit răspunsul ăsta, am avut așa o strângere de inimă, dar imediat a venit această replică pe care a subliniat-o. Toți fac la fel. Și am fost atent ca și copil să văd dacă într-adevăr mai fac și alții. Adică doar un caz am văzut eu, două. Nu, erau mulți care făceau treaba asta. Și atunci ești puțin, să zic eu, influențat să gândești, așa merg lucrurile aici, așa merg. Se acceptă, se tolerează și vreau să vă spun că lucrul acesta, deci eu acum atrag atenția asupra unui alt detaliu, că uneori a tolera un astfel de lucru înseamnă să încurajezi practicarea lui. Mai ales atunci când, să zic, dai un exemplu sau ești cel care trebuie să aplice anumite măsuri și nu o face sau o face într-un anumit fel, încurajezi generalizarea răului. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care, de exemplu, un profesor se face că nu vede la test că unii copii vorbesc, se face că n-aude sau, da, chiar că se inspiră de undeva. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Copiii ce înțeleg? Dom'le, așa merge aici, așa se face. Și vă spun că am avut astfel de profesori. Iar cel care nu vrea să copieze, nu vrea, nu că știe, nu vrea pentru că...
Nu-i corect.
Da, nu-i corect. Și ia uneori 4 sau ia 6, pentru că ceilalți, cei mai slabi din clasă, iau 7, 8, 9. Stai și te întrebi corect. Și nu asta e întrebarea care supără. Știți care e întrebarea care te macină? Nu cumva eu sunt cel mai fraier, adică cel mai prost din clasă. Adică...
Cred că și pe profesorul deranjează când îți dă posibilitatea și tu nu o faci, nu?
Adică profesorul care spune, eu am vrut să nu te las corijezi și acum ce fac? Vin la vară pentru tine? Realitatea este că astfel de lucruri nu sunt foarte rare, nu sunt doar așa întâmplătoare, ci ne confruntăm cu ele. Vă spun o situație pe care n-am visat-o. N-am crezut că se poate face așa ceva. Deși eu am fost și eu prin școală. Povestea cineva că s-a dus în clasă și a venit profesorul, i-a anunțat că trebuie să dea un test și când a venit testul, profesorul a venit cu același test de la alte clase, a ales câteva lucrări care erau făcute bine, le-a dat și a zis, uite, aveți aici, dați testul. Adică nu am să cred că se poate întâmpla așa ceva. Adică să-ți dea un test, după aceea să-ți dea răspunsurile, să le ia și să plece. N-am crezut că e posibil. Și persoana, o persoană de încredere, mi-a spus că s-a întâmplat nu odată lucrul ăsta. Și atunci, spuneți-mi, ce rezultate poți aștepta? Bine, întrebarea este mai simplă. Cum poți să faci față acestei presiuni imense care se creează? Adică, ți-am dat testul, ți-am dat rezolvarea și tu acum... După ce, că poate că mai sunt și alte probleme, poate că nu vin într-o anumită zi, poate că nu poți să participi la anumite acțiuni, deci după ce că ai nu știu câte excepții și acum te crezi tu, eu știu, mai serios, mai cinstit și măcar dacă ai învățat. Dar dacă zici, domnule, eu sunt cinstit, nu copiez și te trezești cu un 3 sau un 4, zici, ce fac? În ce situație mă aflu? Cum scap din treaba asta? Pentru că vă dați seama că profesorul ăla nici nu învață mare lucru, adică nici n-ai cum să înveți.
De aceea nici nu le pretinde foarte mult, să înțelegem, da? Adică vine el cu rezolvarea.
Îmi dau seama că sunt lucruri foarte
cum
complicate.
Cum să faci față la o astfel de presiune? Știi ce este bine, nu ești încurajat.
În astfel de situații trebuie să înțelegi că ceea ce pare o pierdere, așa pare. Poți să pierzi locul respectiv, poți să pierzi un an la școală, poți să pierzi, știu, o vară, trebuie să stai să înveți. Într-un alt moment se va dovedi că a fost un câștig. Dacă Dumnezeu îngăduie anumite lucruri, nu știi viitorul, când îți vor folosi. S-ar putea ca niște lucruri învățate sau anumite deprinderi câștigate, nu neapărat ce ai învățat, dar ți-ai câștigat niște deprinderi, într-o zi să-ți fie de folos și Dumnezeu să aibă nevoie de tine exact cu lucrurile pe care le-ai învățat.
Trebuie însă să ai răbdare că la Dumnezeu 1000 de ani.
Bine, la Moise a durat așteptarea 40 de ani.
La noi, totuși, viața este mult mai scurtă și atunci spui, bine, dar cât să aștept? Adică măsurăm altfel timpul.
E altă matematică.
Exact.
E o matematică pe care altcineva o socotește. Adică rezultatele nu le primești tu, nu le poți intui prea bine. Ți le dă altcineva, de multe ori.
Până la urmă, să înțeleg că nu contează dacă mă bucur acum de rezultate, și este important că mă voi bucura cândva de ele, într-un mod sigur și mult mai frumos și mai bine decât dacă aș găsi un mod de a trișa, nu?
Este extraordinar când începi să înțelegi că viața ta este condusă de altcineva și nu în sensul că ești teleghidat, nu în sensul că, eu știu, ceva supranatural, închizi ochii, se întâmplă nu știu ce. Nu, faci niște alegeri. Încep să cauți binele, încep să cauți să fii într-o relație justă cu Dumnezeu și încep să înțelegi cum niște lucruri se leagă între ele și vezi ceea ce n-ai văzut la început. Și îți dai seama că doar cineva deasupra ta, doar cineva mult mai inteligent decât tine, putea să prevadă toate aceste lucruri. Ai un sentiment pe care nu-l poți avea altfel. Este ceva care depășește ceea ce este omenesc.
Și aceasta nu ține de predestinație, ci de decizia pe care tu ai luat-o și de, modul în care,
vrei. Da.
Și de modul în care Dumnezeu a coordonat lucrurile în favoarea ta pe termen lung. Mulțumim pentru aceste răspunsuri, pentru aceste gânduri. Cu siguranță aveați multe întrebări pe care să le adresați pe acest subiect, însă aș vrea ca la finalul acestei emisiuni să ne reafirmăm poziția. Aleg să fiu corect, cinstit, în ciuda tuturor obstacolilor și a dezavantajelor. Cel mai mare câștig este să fiu împăcat cu mine însumi și cu Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la Matematica Cerului săptămâna viitoare. La revedere!